Anul acesta am încercat în repetate rânduri să ne aducem aminte că omul adevărat, omul autentic, este cel care se raportează corect la Creatorul său și pentru a ne putea raporta corect la Dumnezeu trebuie să-L cunoaștem bine, să-L cunoaștem așa cum este. Și ne-am uitat în Scriptură, în diferite ocazii, am văzut anumite aspecte din caracterul lui Dumnezeu, ne-am reamintit cum este El, ne-am bucurat, uneori ne-am temut mai tare de El și în același timp ne-am gândit că El trebuie prezentat și altora și felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu ne ajută să îl prezentăm corect. Am remarcat zilele trecute următorul lucru. Este important să vorbești despre Dumnezeu, să discuți cu alții despre Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se bucură de orice discuție despre El. În ochii lui Dumnezeu este deosebit de important cum vorbești despre El. Ce spui altora despre Dumnezeu? Am citit recent, m-am uitat recent în cartea Iov, și am găsit scrise următoarele cuvinte în capitolul 42, de la versetul 7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi. De ce? Pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Care a fost greșeala lor? N-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi, robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea aceasta nu vă voi face după nebunia voastră. Cuvinte foarte grele, da? Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Vreau să vă întreb cei care ați citit cartea Iov. Vă aduceți aminte să fi vorbit prietenului Iov urât despre Dumnezeu? Nu, așa-i? Ei spun cuvinte frumoase, multe cuvinte frumoase. Și Dumnezeu nu spune că tot ce au spus ei a fost greșit. Cum nici nu va spune că tot ce a spus Iov despre Dumnezeu a fost corect și a fost bine. Și Iov însuși mărturisește în final, Doamne, am vorbit de lucruri de minuni pe care nu le-am înțeles, au fost dincolo de puterea mea de pricepere, dar în comparație cu vorbirea prietenului Iov, Iov a vorbit mai bine despre Dumnezeu. A vorbit mai frumos. A spus mai mult adevăr despre Dumnezeu. N-ați vorbit așa de drept cum a vorbit Iov. Spuneam, nu înseamnă că tot ce a spus Iov despre Dumnezeu este adevărat. Și știți care este explicația. Iov n-a vrut să înșele pe nimeni. Ideea lui nu a fost să spună ceva denaturat despre Dumnezeu. Dar la un moment dat Iov mărturisește următorul lucru. Sunt atât de îndurerat, așa de mare mi este durerea, că vorbește gura fără mine, nu mai pot. Și el îi spune lui Dumnezeu, lasă-mă să respir, că nu mai pot în durerea mea, nu mai pot vorbi altfel. De aceea, la un moment dat, el spune următorul lucru, când omul ajunge în suferință, omul în necaz, chiar dacă pierde frica de Dumnezeu, are drept la mila prietenului, la mila aproapelui. Eu spunea, în suferință pot spune și lucruri rele. Și unul din sfaturile lui este, nu face rău pentru că suferința te îndeamnă la rău. Sunt lucruri în Scriptură pe care le spune Iov despre Dumnezeu, au fost cuvintele lui, dar pe care le regrete. Nu era adevărul despre Dumnezeu. Știți că la un moment dat el îi spune lui Dumnezeu, o, știu ce urmăreai, urmăreai să mă prinzi, să mă apeși și să te bucuri de lucrul acesta. Sigur că este o gândire tare mică despre Dumnezeu, așa-i? Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să-i chinuie pe oameni. Haideți în după masa aceasta să privim în cartea aceasta, în cartea Iov, și să privim la câteva lucruri pe care Iov le-a spus bine despre Dumnezeu. Și cred că pentru lucrurile acelea Dumnezeu îl apreciază și sunt motive pentru care Dumnezeu lucrează la reabilitarea lui. Iov, deși încercat, are un concept frumos despre Dumnezeu. O să iau câteva din lucrurile care sunt prezentate în cartea Iov, nu o să le iau pe toate și o să încep cu capitolul 1 și o să ajung la ultimul capitol, dar probabil că o să luăm puțin din ele, că altfel o să am eu cele 50 de minute care nu le-a terminat Teo după masa aceasta. Probabil este foarte ușor pentru oricine începe să citească această carte, cartea Iov, să remarce următorul lucru. Viața lui Iov, eu nu mă uit doar la cuvintele lui, și cuvintele lui spun mult, dar și viața lui Iov spune ce gândește el despre Dumnezeu. Viața lui Iov transmite următorul lucru. Merită să te temi de Dumnezeu. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană, curat la suflet. El se temea de Dumnezeu. Iov, prin mărturia lui pentru contemporani și apoi prin cartea aceasta, vrea să spună fiecărui om, merită să te temi de Dumnezeu. Dumnezeul care ne-a creat este un Dumnezeu mare și în fața Lui trebuie să trăiești mereu plin de respect. Și dacă nu îți propui să trăiești o viață sfântă și neprihănită, atunci cel mai normal lucru este să te temi de Dumnezeu. Iov se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dar dacă nu te abați de la rău, cel mai normal lucru este să te temi de Dumnezeul cel Sfânt. Pentru că atunci când te întâlnești cu un Dumnezeu Sfânt și ai trăit în viață cum ai vrut sau cum te-au îndemnat alții, dar în mod păcătos, întâlnirea cu Dumnezeu nu este favorabilă nimănui. Asta nu înseamnă că lui Iov i-a fost ușor să trăiască astfel de viață. N-a venit în mod natural lucrul acesta, dar eu cred că el a învățat teama sfântă și a plătit prețul unei vieți sfinte. Și ce ne spune Iov în cartea aceasta vis-a-vis de Dumnezeu? Dumnezeu este mare și trebuie să ai grijă să nu-L superi. Știți de unde am învățat lucrul acesta? Se vorbește despre copiii lui Iov. Și copiii lui Iov, ca orice alt tânăr, se mai gândeau și la distracție. Dar distracția era altfel decât o percep tinerii astăzi. Numai că ei aveau rând pe rând câte un ospăț, se pofteau unii pe alții, se bucurau împreună. După ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula de dimineață, dis de dimineață, aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu, nu în bancurile lor, nu în jocurile lor, nu în distracția lor vizibilă, că de asta avea grijă Iov de ce se întâmplă în afară, dar Iov nu știa 100% ce este în inima copilului în fiecare moment. Și Iov, ca un tată bun, spunea, nu cumva copilul meu în inima lui să-L fi supărat pe Dumnezeu, pentru că nu-i bine să-L superi pe Dumnezeu. Nu-i avantajos pentru copilul meu să nu aibă relația bună cu Dumnezeu. Și de asta aducea jertfe pentru ei. Iov spune, Dumnezeu este mare și trebuie să te temi de El. Pe Dumnezeu nu-i bine să-L superi. Pe Dumnezeu e bine să-L ai ca prieten. Pe Dumnezeu este bine să-L ai de partea ta. Iată-L pe Iov vorbind despre Dumnezeu. De data aceasta, în capitolul 1, versetul 22, pe care cred că mulți îl știți pe de rost, chiar dacă parafrazat, el a zis, după ce a fost lovit atât de puternic, Gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și ce spune Iov despre Dumnezeu aici? Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu are dreptul să facă tot ce vrea. Cât de frumos este gândul acesta. Mai târziu Iov va pierde pentru o etapă în viața lui gândirea aceasta. Dar cel puțin în primele faze ale încercărilor, Iov spune, ce cred eu despre Dumnezeu? Dumnezeu poate să facă tot ce decide El. Și singurul lucru pe care poate să-l spună un om, dacă vrea să fie corect, este Dumnezeu să fie binecuvântat. Am primit de la Dumnezeu, mi-a luat Dumnezeu, n-a greșit Dumnezeu. Dumnezeu n-a greșit nici când mi-a dăruit, Dumnezeu n-a greșit nici când mi-a luat, Dumnezeu merită binecuvântat întotdeauna. M-am gândit la următorul aspect, poate că ne uităm în viața noastră la anumite lucruri și noi nu putem spune Domnul a dat. Poate că ne uităm la alte lucruri și ne este greu să spunem Domnul a luat, pentru că vedem mai mult greșelile noastre. Iov este omul care a putut să se uite la tot ce a avut el. Știți că a avut destul de mult. Și el spune, mi-a dat Dumnezeu, este lucrarea lui. Mi-a luat Dumnezeu, este lucrarea lui. Binecuvântat să fie numele lui, pentru că el nu greșește. De fapt, ce înțeleg eu de aici, un alt aspect care va fi prezentat în cartea lui Iov? Iov este convins că tot ce se întâmplă este sub controlul lui Dumnezeu și este hotărârea lui. Niciodată nu-l veți auzi pe Iov spunând, au venit caldeienii. Iov nu vorbește de evenimente și de oameni. Când nu mai poate de durere, știți ce spune el? Săgețile celui atotputernic m-au străpuns. Când vorbește de durerea lui, el spune, Dumnezeu mă urmărește, Dumnezeu mă apasă, Dumnezeu mă stoarce cum se stoarce strugurile în piasc. El niciodată nu spune, viața îmi este nefavorabilă, soarta îmi joacă peste, se întâmplă ceva în lumea aceasta, oamenii mă zugrumă. Iov spune, Dumnezeu este la cârma lucrurilor. Este o gândire sănătoasă și biblică. Dumnezeu este în control și atunci când credem că este și atunci când ni se pare că El nu este la cârmă. De fapt, vreau să vă spun următorul lucru. El crede că Dumnezeu îngrijește de mersul vremurilor în toate aspectele. Dacă vă uitați în Iov, în capitolul 3, în versetul 4, în durerea lui, la un moment dat, Iov vorbind despre ziua în care s-a născut, el spune, prefacă-se în întuneric ziua aceea și să nu îngrijească Dumnezeu de ea din cer, să nu mai strălucească lumina peste ea. Știți ce spune Iov prin aceasta? Își exprimă o convingere. Dumnezeu îngrijește de fiecare zi. Dumnezeu poartă de grijă de tot ce se întâmplă în fiecare zi calendaristică. De aceea în durerea lui spune, aș vrea Dumnezeu să nu mai poarte de grijă zilei respective. De ce? Pentru că era convins că El poartă de grijă. Poate vă întrebați la ce seminar teologic a terminat Iov. Cât de mult a studiat el. Vom încerca să vedem de unde a avut el gândirea aceasta despre Dumnezeu. Dar așa e că avea o gândire sănătoasă. O gândire adâncă. Iov era sigur că Dumnezeu iubește neprihănirea. Și așteaptă ca cei creați de El să trăiască în neprihănire. Știți ce cred că ar trebui să ne dorim? Să fim acuzați toți cum a fost acuzat Iov. Dumnezeu spune despre Iov că el trăiește în neprihănire. Iov a mărturisit și va mărturisi că a trăit în neprihănire. Dar știți, la un moment dat, cine îl acuză pe Iov puternic? Nevastă-sa. Și știți care este acuza care o aduce soția lui Iov, bărbatul ei? Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Tu nu știi altă viață, Iov. Tu nu știi viața pe două căi. Tu nu știi să fii cu inima împărțită. Tu nu știi să fii și cu Dumnezeu și cu lumea. Tu nu știi să ai zile pentru Dumnezeu și zile pentru tine. Acuzația care o face soția lui Iov, se pare că singura care o poate face este aceasta. Iov, tu ești un habotnic, nu-i nimeni ca tine în generație. Doamne bine, spunea ea, avea dreptate, că și Dumnezeu spune că Iov este unicat. Nimeni nu-i ca tine, tu nu te joci cu neprihănirea. Indiferent ce ți-ar întâmpla, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. De ce credeți că făcea Iov lucrul acesta? Pentru că era răsplătit puternic? Aduceți-vă aminte că unul din murmurile lui era acesta, de fapt. Doamne, am trăit în neprihănire și ce răsplată mi-ai dat? Mă uit la dușmanii mei, mă uit la cei care își băteau joc de tine, cât de bine le merge acum, mă uit la mine, cât de tare sunt lovit. Iov are multe comentarii, dar totuși când este vorba de neprihănirea lui, el ține la ea și rămâne în starea aceasta. Pentru Iov, cred că era un motiv puternic. Trăia în neprihănire pentru că știa că Dumnezeu iubește neprihănirea. Dumnezeu iubește oamenii neprihăniți. Uitați-vă în capitolul 6, în versetul 8. Începem să înaintăm. Ați văzut capitolul 6, versetul 8. O, de mi-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea. Sunt multe alte versete de genul acesta care transmit următorul mesaj. Un mesaj despre Iov, credința lui despre Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu. Și atunci când ești necăjit și lovit de Dumnezeu, spune Iov, tot cu el trebuie să discuți. Convingerea lui Iov despre Dumnezeu era aceasta. Când Dumnezeu mă apasă și mă lovește, tot cu Dumnezeu trebuie să mă duc să-mi discut durerea. Nu mă duc în altă parte. Nu voi căuta alte soluții, nu-i voi întoarce spatele lui Dumnezeu, nu voi abandona relația cu El. Până acolo merge Iov în practica lui și își spune în el însuși, dacă trebuie să mă cer cu cineva, o să mă cer cu Dumnezeu. Mă duc să discut cu El. Și știți cât de mult striga la un moment dat, cine o să-i ducă scrisoarea mea înaintea lui? Pentru că vreau să discut cu Dumnezeu. Sunt apăsat, sunt necăjit, dar tot cu El vreau să-mi rezolv problema. Eu cred că multe lucruri în viața noastră ar avea un alt final. Dacă am ști că indiferent care este starea în care ne aflăm, lucrurile trebuie discutate între noi și Dumnezeu. Dacă este bucurie în viață, dacă este pace, dacă este liniște, dacă este fericire, bucură-te în relația ta cu Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu, discută cu El. Dacă vin vremuri de încercare, plânge pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Spune-i lui durerea, dar nu te duce în altă parte. Iov a înțeles lucrul acesta. Dumnezeul meu este Dumnezeul vremurilor senine și Dumnezeul zilelor întunecate. Este sfatul pe care ne lasă El aici în cuvânt. Iov vorbește despre poruncile lui Dumnezeu. Iov, capitolul 6, în versetul 10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, dacă Dumnezeu mă va zdrobi, dacă Dumnezeu mă va prăpădi. Îmi va rămâne această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui Sfânt. Ce înțeleg de aici? Iov știa că Dumnezeu are porunci și poruncile lui trebuie trăite, trebuie împlinite. Întotdeauna. Cuvântul acesta este mare de tot. Niciodată n-am călcat poruncile lui. Acum, n-ar trebui, spuneam și în alte ocazii, când vorbim de oameni din Vechiul Testament, când vorbim despre patriarhi, nu trebuie să-i judecăm pe ei după cartea Apocalipsa. Ei trebuie judecați la nivelul descoperirilor pe care Dumnezeu le-a avut atunci pentru ei. Poate ar trebui să folosesc următoarea expresie. Ei trebuie judecați după Biblia lor. Și vreau să vă spun că atunci încă n-aveau Biblie scrisă. Sigur, era un mesaj al lui Dumnezeu, erau lucruri pe care le știau despre Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu, Dar nu era revelația întreagă cum o avem noi prin Domnul Iisus Hristos. Însă nu știu cum se face că dacă ne uităm la astfel de oameni, în ciuda unei revelații limitate, trăirea lor a fost mai adâncă, mai înaltă, mai puternică cu Domnul decât trăirea noastră, a celor care avem foarte multă informație. Iov ia lucrurile foarte simplu, nu le complică. El spune, poruncile lui Dumnezeu sunt date cu un scop, să le respectăm. Și va veni psalmistul mai târziu și va spune foarte simplu și clar în psalm, Doamne, Tu ți-ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfințenie. De asta ne-a dat Dumnezeu poruncile. Nu să avem noi ce predica, să avem unul să-L spună una, unul să-L spună alta, să le despicăm în patru. Dumnezeu ne-a dăruit poruncile ca să îi le împlinim. Uitați-vă în Iov, capitolul 7. Există un concept frumos aici despre Dumnezeu. Capitolul 7, versetul 17 și 18. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el? Ca să iei seama la el? Ca să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Știți la ce concluzie ajunge Iov despre Dumnezeu? Doamne, ție-ți pasă mult de om. Omul pentru tine chiar este o valoare. În fiecare dimineață, pe tine te interesează soarta omului. De asta la un moment dat Iov spune, Doamne, ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el? Dintr-un punct de vedere ne uităm la un om încercat și el va spune că Dumnezeu îl încearcă pe om, dar și în încercare, Iov a ajuns la următoarea concluzie, faptul că Dumnezeu îl încearcă pe cineva, înseamnă că lui Dumnezeu nu este indiferent de persoana respectivă. Conceptul acesta va fi mai târziu elaborat, detaliat de apostol care spune, frații mei, care părinte nu-și disciplinează copilul dacă îl iubește cu adevărat? Încă nu murise Iisus Hristos pe cruce. Și Iov ajunge la următoarea concluzie, Doamne, în fața ochilor Tăi dumnezeiești, omul are o valoare deosebită, Ție-ți pasă de el. Stau și mă întreb, cum noi oamenii de la Golgota încoace, nu pricepem că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Chiar nu pricepem cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de noi. Când vedem că Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu să moară pentru iertarea noastră a păcătoșilor, chiar nu pricepem cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de noi? În relația omenească, noi ne-am obișnuit să spunem că vorbele fără acoperire nu merită crezute, așa-i? Pe noi ne interesează lângă cuvinte ce face cineva în mod practic. Acum când este vorba de Dumnezeu, vorbele lui Dumnezeu întotdeauna au acoperire, pentru că El este, caracterul Lui, adevărul Lui este acoperirea vorbelor Sale. Numai că lângă vorbele lui Dumnezeu care a spus că ne iubește, Dumnezeu vine în mod concret cu jertfa supremă a Fiului Său, dovedindu-ne cât de mult îi pasă de noi. Dacă ne-ar păsa nouă de viața noastră, măcar puțin din cât îi pasă lui Dumnezeu de noi. Eu v-am înțeles lucrul acesta, lui Dumnezeu îi pasă de mine, mă cercetează, mă încearcă, dar lui Dumnezeu îi pasă de mine și îi pasă de oameni în general. Iov 7:21. Pentru ce nu-mi ierți păcatul? Pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Ați priceput ce crede Iov despre Dumnezeu, așa-i? Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatul. Deși Iov se ținea tare în neprihănirea lui, vezi, undeva tot ajunge să spună, nu sunt desăvârșit. Eu sunt neprihănit după standardul care l-am, dar nu sunt desăvârșit. Și la un moment dat, el spune, Doamne, și dacă am păcătuit, am o întrebare, de ce nu-mi ierți păcatul? Iov credea că Dumnezeu poate ierta păcatul. Dacă ar fi crezut că altfel poate scăpa de păcate, Iov ar fi încercat o cale de a scăpa de păcate. Dar convins că numai Dumnezeu poate ierta, tot cu Dumnezeu discută problema aceasta. Iov avea convingerea că păcatele pot fi rezolvate numai când le iartă Dumnezeu. El vorbea cu convingere și ar trebui să avem și noi convingerea aceasta, că numai Dumnezeu iartă păcatul. Și ni s-a adus aminte și dimineață că iertarea păcatelor este doar în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu le poate ierta și El este gata să ne ierte dacă ne pocăim. Uitați-vă la un alt aspect care ar trebui să-l luăm în atenție. Și Iov, capitolul 3, versetul 20, și Iov, capitolul 12, versetul 10, spune următorul lucru. Dumnezeu este dătătorul vieții. În capitolul 3, întrebarea lui este: pentru ce dai tu viață celui ce suferă? Și ce spune Iov aici? Eu cred că originea vieții este în Dumnezeu. Viața nu vine la întâmplare. Dumnezeu este Cel care dă viața. Și apoi vorbește El de felul în care Dumnezeu păstrează viața noastră, păstrează sufletul nostru. Cât de mult ar trebui să audă generația noastră gândul acesta de la Iov. Viața este darul lui Dumnezeu și nu te poți juca cu El. Nu ai voie să faci ce vrei cu viața ta. Viața trebuie prețuită și dacă este darul lui Dumnezeu, trebuie trăită pentru Dumnezeu, trebuie încredințată lui Dumnezeu. Un lucru care m-a impresionat iar la Iov și cred că lui Dumnezeu i-a plăcut acesta, aspectul acesta, în capitolul 13, versetul 10. O să citesc și de la versetul 7, ca să pricepem exact contextul. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Era întrebare pentru prietenii lui. Dacă vă va cerceta El, Dumnezeu, vă va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu. Ci El vă va osândi dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-L pe El. Nu vă înfricoșează măreția Lui? Iov la un moment dat a sesizat următorul lucru. Că prietenii lui Iov, în discuția cu el, au vrut să îi creioneze ei o imagine specială lui Dumnezeu. Au vrut să mai adauge anumite lucruri ca să-l convingă pe Iov despre măreția lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri. Și Iov spune, stați puțin, eu înțeleg că voi iubiți pe Dumnezeu și înțeleg că vă interesează numele Domnului și imaginea Lui, dar voi chiar vreți să fabricați anumite lucruri ca să arătați cât de glorios este Dumnezeu? Poate ni se pare straniu conceptul acesta, deși vreau să vă aduceți aminte că mai târziu apostolul Pavel va trebui să discute în biserica din Corint exact același lucru. Știți care era întrebarea unora din Corint? Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu iese la iveală? Și apostolul Pavel spune, osânda acestor oameni este dreaptă. Uneori poți fi tentat să spui lucruri mari despre Dumnezeu, chiar dacă nu s-au întâmplat, așa-i? Și mai ales că trăim într-o generație care ar vrea lucruri deosebite, există oameni care și-ar dori să facă Dumnezeu ceva măreț din punctul lor de vedere în zilele noastre. Și pentru că Dumnezeu nu lucrează după agenda lor, încep să fabuleze ei, să pună lucruri frumoase pe seama lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să se fie implicat acolo. Știți ce spune Iov? Omule, Dumnezeu n-are nevoie de ajutorul tău ca să aibă o imagine bună, Nu te apuca să minți despre Dumnezeu, chiar dacă spui cele mai frumoase lucruri. E mare lucru să spui, Dumnezeu a vindecat pe cineva. E mare lucru dacă e adevărat. Dacă nu e adevărat, spune, și dacă mor toți pocăiții unul după altul, Dumnezeu poate face minuni, slăvit să fie El. Că nu vrea să le facă, e problema Lui. Nu încerca să pui pe seama lui Dumnezeu lucrări pe care El le poate face, dar nu le-a făcut. Și dacă o faci din dragoste pentru Dumnezeu, și dacă o faci cu gândul că oamenii vor auzi, oamenii se vor apropia de Dumnezeu, Iov spune, vreți să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Chiar credeți că Dumnezeu are nevoie de asta? Și dacă vreți să-L apărați pe Dumnezeu, cu ce-L apărați? Cu adevăr sau cu minciună? Iov spune, Dumnezeul meu n-are nevoie să-L apăr eu cu metodele mele, cu armele mele, cu gândirea mea. Dumnezeul meu este real, este adevărat, este bun, este atotputernic și El va arăta lucrurile acestea. Eu trebuie să le mărturisesc atunci când le face El, cu toată bucuria și cu toată umilința. Nu putem scăpa din cartea Iov de un lucru clar. Iov știe că Dumnezeu are și o zi a judecății. De aceea în cartea lui, Iov spune, mă voi întâlni cu judecătorul meu. Iov știa că Dumnezeu, cel bun, cel atotputernic, cel căruia îi pasă atât de mult de om, că ne uimește, într-o zi ne va chema pe toți la judecată. Și n-a greșit Iov. Și apoi, ca să încheie bine partea teologică, Iov mai are frază. Știți care este fraza? Știu că tu poți totul. Ultimile cuvinte ale lui Iov sunt acestea. Doamne, Te-am văzut, mi-am dat seama cât sunt de mic, chiar atunci când cred că sunt cineva, mi-am dat seama cât de mare ești Tu. Știu că Tu poți totul, nimic nu poate sta împotriva Ta, știu că merită și trebuie să trăiesc în continuare o viață neprihănită. Dumnezeu se uită la omul acesta care n-a fost desăvârșit, care greșește și știți ce spune? Îmi place cum a vorbit Iov despre mine. A spus adevărul și pentru aceasta îl voi binecuvânta, pentru că prietenii lui Iov n-au vorbit așa de drept, sunt vinovați. Poate nu te-ai gândit niciodată că dacă nu vorbești despre Dumnezeu, cât de frumos trebuie și cât de bine trebuie, ești vinovat. Poate uneori ne-am pus problema doar să vorbim despre Dumnezeu. Dumnezeu spune, sunt interesat și cât de drept vorbești despre mine. Cât de adevărat vorbești despre mine. Și aș vrea să vă spun următorul lucru, celor mai bătrâni și mai înțelepți. Foarte interesant că au fost trei prieteni care au vorbit și a fost un tânăr care a vorbit, așa-i? Ceilalți erau mai în vârstă. Și repet, n-au spus lucruri rele despre Dumnezeu. Dar n-au vorbit la nivelul la care trebuiau să vorbească despre Dumnezeu. Ce înțeleg de aici? Că pe măsură ce înaintezi în vârstă, ar trebui să vorbești mai frumos, mai adânc și mai drept despre Dumnezeu. Și de ce spun lucrul acesta? M-am întrebat de unde a căpătat Iov gândirea aceasta despre Dumnezeu, de unde a luat el ideile acestea. Și sunt adevărate toate cele pe care le-am spus, pentru că știți bine că orice idee de genul acesta o găsim pretutindeni în Scriptură despre Dumnezeu. Iov a avut trei surse din care a învățat despre Dumnezeu. Știți care îmi place să cred că a fost prima sursă? tata și mama. Tata și mama i-au vorbit despre Dumnezeu. Și dacă vorbești drept despre Dumnezeu, cum trebuie, lucrurile acestea se vor sădi în mintea copilului. Chiar dacă poate la o anumită fază în viață vei considera că nu-i pasă copilului de el. În general, când urmărești viața unui om, îți dai seama că anumite lucruri care au fost sădite în mintea lui de mic rămân acolo. Cu cât îi prezinți mai frumos copilului caracterul lui Dumnezeu, așa cum este el, cu atât îți ajuți copilul pentru viață și pentru veșnicie. O a doua sursă, știți care a fost? Bătrânii, oamenii care îl cunoșteau pe Dumnezeu. Și știți care era Evanghelia în acele vremuri? Vă aduceți aminte că Iov a trăit în perioada în care se trăia foarte mult. Gândiți-vă la o persoană care trăia 900 de ani. Vă dați seama câte generații de tineri prindea omul respectiv? Erau acolo oameni în vârstă care știau despre Dumnezeu și le vorbeau tinerilor despre Dumnezeu. Și partea frumoasă era că tata și mama vorbea despre Dumnezeu frumos, drept, și bătrânii cetății vorbeau despre Dumnezeu frumos și drept, și tânărul Iov asculta, poate câteodată îi convenea, câteodată nu îi convenea. Erau oameni care îi atrăgeau atenția și nu îi spuneau: Iov, vezi că nu ești la modă, nu ești în top dacă faci asta, ci spunea: Iov, te vede Dumnezeu. Și Dumnezeu nu iubește o astfel de vorbă, nu iubește o astfel de viață. Și sunt absolut convins că la un moment dat, lângă ce a învățat de la mama, de la tata, de la oamenii sfinți, Iov a început, trăind el cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și felul în care Dumnezeu îi se descopere, experiența umblării cu Dumnezeu, îl ajută pe Iov să-L cunoască pe stăpânul lui. Și chiar și suferința prin care va trece el, chiar dacă a fost mare, dureroasă, mai greu decât a crezut el că poate purta, în final, știți ce a adus la lumină? Noi lucruri frumoase și adânci despre Dumnezeu. Trăirea cu Dumnezeu te ajută să-L cunoști bine. Când îl cunoști bine, vorbești bine. Stau și mă întreb dacă, uitându-se Dumnezeu la viața noastră, la mărturia noastră, ar putea să spună ce a spus despre Iov sau ce a spus despre prietenii lui. Am putea considera, dacă vreți, că toți trei, toți patru cu Iov, făceau parte din aceeași biserică. Dar Iov a vorbit mai drept decât ceilalți. Și asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Sau am putea să gândim așa în mod mai egoist, că Iov era membru în Biserica Speranța și ceilalți în alte biserici. Dar Iov a vorbit mai drept despre Dumnezeu. Ne rugăm pentru toți frații noștri, unde ar fi, să-L cunoască bine pe Dumnezeu, să trăiască în neprihănire, într-o teamă sfântă, și fie că este vorba de bucurie și de necaz, să vorbească altora drept despre Dumnezeu. Chiar și atunci când ești în situația când s-ar putea să spui ca Iov: viu este Domnul care nu-mi ascultă rugăciunile, așa a spus Iov. Viu este Dumnezeul care nu-mi face dreptate. Dar chiar și atunci când este vorba de Dumnezeu, Iov când începe să descrie, și sunt trei pasaje din Scriptură care îmi plac în mod deosebit aici în cartea Iov, când alții încep să vorbească despre Dumnezeu, Iov în mijlocul durerii se oprește și spune: stai puțin să vă spun eu cine este Dumnezeu. Vreau să vă citesc, cred că merită să citim măcar Iov 12 de la 13 la 25. Ne rugăm pentru alții să-L cunoască bine pe Domnul și ne rugăm pentru noi, sperențenii, să fim mereu un model în cunoașterea lui Dumnezeu și în vorbirea despre Dumnezeu. Ce frumos dacă fiecare am putea spune, așa cum spune Iov, Iov 12, de la 13 la 25, La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea. Sfatul și priceperea ale Lui sunt. Ce dărâmă El nu va fi zidit din nou. Pe cine îl închide El, nimeni nu-l va scăpa. El oprește apele și totul se usucă. El le dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea. El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții. El ia rob pe sfetnici și tulbură mintea judecătorilor. El dezleagă legătura împăraților și le pune o frânghie în jurul coapselor. El ia rob pe preoți. El răstoarnă pe cei puternici. El taie vorba celor meșteri la vorbă. El ia mintea celor bătrâni. El varsă dispreț asupra celor mari. El dezleagă brâul celor tari. El descoperă ce este ascuns în întuneric și aduce la lumină umbra morții. El face pe neamuri să crească și El nimicește. El le întinde până departe și El le aduce înapoi în hotarele lor. El ia mintea căpeteniilor poporului. El îi face să rătăcească în pustie fără drum, unde bâșbâie prin întuneric și nu văd deslușit. El îi face să se clatine ca niște oameni beți. Lucruri care, pentru cei care l-auzeau pe Iov, erau stranii. Căpeteniile erau înțelepte, bătrânii erau înțelepți. Și el spune, Dumnezeu face ce vrea. El poate totul. Așa era Dumnezeul lui. Așa este Dumnezeul nostru. Să-L iubim, să-L ascultăm și prin viața noastră și prin vorbele noastre. Să vorbim despre El drept și frumos, că nu se poate altfel. Amin.